Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Bris a mým dnešním hostem je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan Miloslav Kala. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybyste měl oznámkovat, jako ve škole, to, jak funguje český stát, jakou byste dal známku?
Tak 3-.
3-? A tak to ale není úplně dobrá známka.
A ona se nejlépe, než známkovat, tak je lepší takové to srovnání. V té škole se maminka ptá, co dostala Anička, co dostal Pepíček a proč ty máš horší známku než někdo jiný. Takže my děláme to mezinárodní srovnání a ukazuje se, že v řadě parametrů jsme spíše pod průměrem než nad tím průměrem. A tak to ukazuje, že třeba to 3- je trošku horší průměr.
A pozorujete v čase nějakou tendenci v tom, že by si český stát chtěl ty své známky vylepšit a někde třeba zkusil si to opravit, to hodnocení?
Verbálně ano. Každá vláda přijde s tím, jak sníží byrokracii, zavede digitalizaci, jak bude stavět dálnice a jak zlepší důchodový systém a zdravotnictví a školství. No a pak se potýkáme s těmi jednotlivými opatřeními a s tím, jak jsou účinná a nakonec i veřejnost a naši diváci určitě mají sami svůj názor na to, jak se nám to daří.
No, tady mě hned napadá, v minulosti jste říkal, že česká ekonomika přešla z tržního modelu na dotační model. Tak změnilo se v tom za poslední rok něco, nebo tam se ta známka nepodařila opravit?
Změnilo se to, že vláda jasně deklarovala, že bude něco s dotacemi dělat a udělala jeden krok, že určitá opatření zavedla u těch takzvaných národních dotací, ty, které jdou přímo z rozpočtu na nějaký účel. Takže tam ta opatření se provedla. Můžeme diskutovat o tom, jestli je to ten pravý výběr, ale to moje hodnocení té dotační politiky směřovalo nejenom do národních dotací, ale i do těch evropských a především do toho, co se dotuje. Často jsou to věci, které nemají příliš valný smysl. Postavili jsme spoustu rozhleden na muzeí a tvrdili jsme, že díky tomu se zlepší třeba život na vesnici anebo cestovní ruch a to se příliš nenaplnilo. A druhá věc, jak to dotujeme. My vyžadujeme u každé té dotace spoustu a spoustu papíru a ta administrace a možná byrokracie tak narůstá. To samozřejmě zatěžuje ty příjemce dotací, zatěžuje to ten stát, ty úředníky a taky to zatěžuje ty kontrolní orgány, nemyslím NKÚ, ale celou řadu finančních úřadů, poskytovatelů dotací, kteří ty kontroly provádějí. Takže v té druhé části jsme zatím pokrok neudělali, zatím se vyčkává na to, až zase doběhne nějaké programové období a vlády, nebo tato vláda, ale my předpokládám, že všechny vlády budou slibovat, že se na to zaměří a že zkusí snížit tu administrativní náročnost. Jestli chcete jeden příklad docela aktuální, tak my jsme kontrolovali takzvaný program rozvoje venkova, to je 114 miliard korun, což je obrovská částka, my jsme z toho kontrolovali jenom malou část, asi 14 miliard korun. A co se týče té administrace, tak je zajímavé, že ten příjemce dotace musí po skončení toho projektu vyplní takzvanou monitorovací zprávu, v které musí uvést celou řadu údajů a odevzdat ji. A ukázalo se, že příjemce, který ji neodevzdá, tak nedostane tu dotaci proplacenou, ale pokud ji odevzdá se zcela zjevně chybnými údaji, jaké číslo má být číslo a ne nula, a ona je tam nula, tak se ukáže, že tu dotaci mu proplatí, že to vlastně ty úředníci nekontrolují,
když je to k ničemu,
a
to
že s tím nepracují. A to je právě to, co bych chtěl, aby ministerstvo se podívalo na to, jestli tu monitorovací zprávu vůbec potřebuje, jak má být obsáhlá a pokud ji potřebuje a všechny ty údaje jsou nezbytné, tak aby potom měla třeba nějakou digitální službu, která zkontroluje a prověří, jestli ta čísla aspoň v nějakém režimu odpovídají.
No, to si myslím, že neplatí pouze u dotací. Tady vlastně, že existuje jakési slepé místo, kdy zákon nebo předpis něco vyžaduje, ale vlastně ta reálná vymahatelnost toho požadavku, respektive jeho nastavení, potom spěje k tomu, že vlastně nespěje nikam, tak by mě zajímalo, kde se jako bere tady tahle ta praxe, jestli je to nějaký zažitý model budování těch byrokratických systémů, anebo jestli třeba se tam dá i vytušit jakási nekalost v tom, nebo jestli jste vypozorovali nějaké příčiny.
Já bych řekl, že jsme Rakousko-Uhersko. Jo? A Rakousko-Uherská byrokracie, to byla špička v té době. Pošta skvěle fungovala, vlaky jezdily a to všechno bylo postaveno na spoustě papírů a spoustě dokladů a skvěle vymyšlených systémech. A to v nás zůstalo, že potřebujeme ty papíry, potřebujeme všechno doložit a potřebujeme všechno mít potvrzené. A často to i slyšíme ve veřejnosti, že přejímáme nějakou úpravu třeba evropskou a poslanci nebo vláda ještě vlastně provede více náročně, než jak bylo nařízeno tím takzvaným Bruselem. Takže to je ta jedna strana, ale ta druhá, víte, ono je to strašlivě pohodlný. Jo? Když jste prostě úředník a víte, že dokud vám nepřijde monitorovací zpráva, tak ty peníze neproplatíte a to razítko na to nedáte, tak je to vlastně strašně jednoduché. Když to skutečně zkoumat, jestli ty peníze k něčemu byly a k čemu pomohly, tak to je mnohem náročnější. A u nás ta kultura, která je třeba v Nizozemí a obecně v těch severských státech, tak není tak dobře vyvinutá, abychom tyto věci tak aplikovali. Ale máme příklady zase z privátního sektoru. Vezměte si, jak fungují banky, bankovnictví mobilní, vezměte si, jak funguje doručování různých zásilek a podobně. A ty ukazují, že ty současné technologie vlastně umí odstranit většinu papíru, když si něco chci koupit na internetu, tak je to strašně jednoduchý.
Dneska už neexistuje papír vlastně tak, v tom procesu.
Vůbec ani nemáte fakturu a dodací list, když tak někde uložený v mobilu, ale ten systém je funkční a perfektně funguje. To znamená, podle mě ta inspirace v této oblasti je právě tady u těch jako teď českých firm myšleno, které u nás působí, ať je vlastní kdokoliv, protože to know-how tady existuje, to know-how je skvělé a já si myslím, že celou řadu věcí bychom vlastně vůbec mohli řešit tímhletím způsobem. Jeden z takových příkladů, teď jsem zaznamenal, že se nějak digitalizuje výpis z trestního rejstříku, no ale na druhou stranu, proč ho potřebuju mít já digitalizovaný, proč by nestačilo, že je v tom mobilu a já ho někomu ukážu, nebo případně třeba, když ho někdo potřebuje vůči státní instituci, tak ta ať se sama podívá do toho výpisu z rejstříku trestů. Takže existuje obrovský prostor pole neorané.
No z toho, co jste říkal, to na mě působí takovým dojmem, jako kdyby řada těch procesů, a protože to je ten rozdíl mezi tím soukromým sektorem, který je orientovaný na zákazníka, na spotřebitele, v převodu na ten stát by to byl tedy občan, tak jako kdyby ty procesy toho státu byly orientované spíš pro toho úředníka, pro ten stát a ne pro toho občana. Dá se to tak říct?
Absolutně a my říkáme, dokonce jsem to někde už řekl, že stát je sám sobě klientem. Jo? A zase příklad, tak když někdo zemře, tak výplata důchodu, což patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, se zastaví na základě nějakých informací, a dokonce stát je oprávněn třeba z účtu stáhnout přeplatek. Ale když pečujete o nějakou osobu, tak to má na starosti úřad práce, ten proplácí ten příspěvek, ale už ty databáze nejsou propojené a vy jste povinen do 8 dnů pod sankcí 20 000 korun nahlásit, že ten člověk zemřel a případně vrátit přeplatek. Jo? A každý člověk by čekal, že ten stát bude mít tu úroveň služeb stejnou a že když u důchodů to funguje takhle, takže to úplně stejně bude fungovat právě v té druhé oblasti. Takže absolutně stát si to řeší tak, aby to vyhovovalo jemu, nikoliv, aby to vyhovovalo těm občanům.
No a na jaké úrovni řízení tady dochází k tomu nepochopení nebo k tomu problému? Je to ministerská úroveň nebo úroveň nějakých úřadů? Takhle, na koho apelovat, aby třeba tenhle konkrétní případ se odstranil?
My už jsme apelovali a já předpokládám, že už je to v běhu a že se to odstraní, ale systémově. Zadání ve státě funguje jak? Vláda přijme nějaké usnesení, něco uloží, to propadne na ta ministerstva, tam jsou náměstci, ředitelé a tak dál, a ti dají potom ten úkol zpracovat těm lidem dole. Dovedete si představit, kdyby banka zaváděla bankovní účetnictví, mobilní bankovnictví takovým způsobem, že by ředitel generální rozhodl, tak budeme zavádět mobilní bankovnictví a vymyslete ten systém a ty paní na těch přepážkách, které jsou úplně k něčemu jinému, začaly vymýšlet. Prostě ten soukromý sektor má proti tomu státu ten náskok v tom, že on si přesně definuje, čeho chce dosáhnout, zmapuje si na tom trhu, co má konkurence a v čem chce být lepší nebo jiný, odlišovat se a tak dál, a potom to někomu zadá a ten někdo to zpracuje. Samozřejmě rozsah mobilního bankovnictví je velký, ale zdaleka to není takový rozsah, jako jsou třeba databáze potom sociální správy nebo zdravotního pojištění a podobně. Jo? Takže jedná se o skutečně složité úkoly a tomu státu podle všech těch zjištění chybí ta technologická vrstva, ta procesní vrstva, která řekne, jakým způsobem se to bude dělat. Abych byl spravedlivý, není to tak, že by se o to jednotliví ministři a jednotlivá ministerstva nepokoušela, ale naráží to právě potom na to střetnutí s tou realitou, s těmi, jak jsem předtím řekl, lidmi, kteří pracují na té přepážce v bance, tak ti samozřejmě do toho nemůžou vstupovat u toho soukromníka. Když to u toho státu jsou vlastně klíčoví, kteří dávají ty podklady, vyjadřují se k těm věcem a tam to často zavaruje.
No, ono to není jenom o tom, že by se třeba stát někdy mohl inspirovat soukromým sektorem, a velice často se tady mluví o tom, jak to dělají v cizině a že bychom rádi měli školství jako ve Finsku a digitalizaci jako v Estonsku a kdesi, co si ještě z jiných zemí. A vždycky, když se pak u nás zavádí nějaká takováhle praxe, tak jdeme tou českou cestou a velice často to končí fiaskem. A třeba se pletu, třeba ne, ale aspoň tak to vypadá zvenčí. Jo? Tak si říkám, jako, kde se stane, a možná je to ten stejný příklad, kde se stane to rozhodnutí, sice v Estonsku umí dělat digitalizace, ale my si uděláme líp, tak si to uděláme po svém.
Já myslím, že třeba ten příklad té digitalizace Estonska znám docela dobře. Oni byli v situaci, kdy vlastně neměli nic a rozhodli se, že začnou něco zavádět, vytvořili na to tu základní, tu pyramidu a ten vršek té pyramidy, který to začal řídit, zapojili do toho studenty vysokých škol a podobně a vytvořili skutečně velmi dobrý a robustní projekt, s kterým teď už začínají mít taky nějaké potíže, to zase ne, že ne, ale skutečně šli touhletou cestou. Zase na druhou stranu třeba, my jsme teď hodně hovořili o tom, kolik peněz se vynaložilo na snížení té administrativy a že jsou prostě nejrůznější na to projekty a programy a na čem to vázne. A tam zase se ukázalo, že třeba Nizozemí šlo jinou cestou, nešli tou cestou, že všechno vyřešíme naraz, ale vytvořili imaginárně asi 12 nebo 15 takových typických občanů, důchodce, student, podnikatel, matka s dětmi a tak podobně. A ty nechali procházet tím systémem a tam, kde narazili na nějaký problém, tak ho zanalyzovali a navrhli řešení. A jim se podařilo ušetřit 20% nákladů na výkon státní správy, a to nemluvím o těch nákladech těch občanů, že musí někde chodit a něco dělat. Jo. Takže oni nešli tou cestou budovat tu pyramidu od vrchu, šli tou cestou, budeme analyzovat jednotlivé kroky, a tam, kde zjistíme nějaký problém, tak ho odstraníme a pak se posuneme dál. Takže přístupy jsou různé. Proč se to u nás nevede, trošku to souvisí s tím, jak jsme mluvili o té legislativě nebo o těch zákonech a o těch předpisech. My chceme všechno vyřešit příliš dokonale, nastavíme si velmi tvrdá ta kritéria na tom začátku, no a pak v tom není vůle, která by umožnila, aby ten systém fungoval. Paretovo pravidlo 80-20, že jo, tak prostě vyřešme 20 největších problémů a tím vyřešíme 80% těch věcí, s kterými se lidé potýkají, tak ten my v naší státní správě a v našich podmínkách zatím nejsme schopni používat.
No, když teď ustoupím trošku k těm konkrétním věcem, a které třeba se i zmiňovaly v výroční zprávě, anebo jste o nich hovořil, tak ještě zpátky k té digitalizaci, to je takový jako evergreen posledních let. Aktuální věc je stavební řízení a digitalizace stavebního řízení, která vlastně by měla ve velice brzké době nastoupit. V jakém stavu se podle vás nachází třeba tento projekt?
Kontrolně nevím, zatím jsme to nekontrolovali, víte, že byl schválen nějaký zákon, pak se změnil, teď se všichni očekávají a já nevím z hlavy, jestli do 1. června nebo do 1. července má být vlastně spuštěno nějaké digitální stavební řízení, tak my vlastně nikdo nevíme, co v něm bude. Vím, že podnikatelé ve stavebnictví jsou velmi nervózní, protože toho času je hodně málo a neví, co se dá čekat. Takže v tuto chvíli nevíme. Je to taky ukázka toho, že by se mělo ty věci dělat s nějakým předstihem a měli bychom o nich vést nějakou základní diskuzi. Já si myslím, že u nás stavební řízení, to současné, tak jak funguje, je velmi často kritizované, ale taky já bych řešil některé věci. Když si vezmete, že někde tady na poli se staví 50 rodinných domů, tak ze zákona, že se musí vést 50 stavebních řízení, každý ten stavebník musí o něco žádat a tak dál, ale přeci ten stát reguluje v tom stavebním řízení stejné věci.
Ale často mají pak rozdílná stanoviska ti stavebníci vedle sebe
tak,
na tom poli.
A je to normální a je to správné? No. A svědčí to o tom, že státní správa funguje dobře? Takže to je přesně oblast, kde já si myslím, že by stát mohl říci v této lokalitě, bude vodoprávní řízení, stanovisko takové, požární, nebo já nevím, že, co všechno, tak budou prostě přesně upravený a dají se těm stavebníkům. V zásadě ten stavebník by si mohl to stavební povolení napsat sám a po něm by ho jenom někdo zkontroloval. Trošku to přeháním z sci-fi, ale prostě vemte si, že by to takhle mohlo být. A kdyby to, jsme tímhle začali, tak strašně odbřemeníme ty lidi, kteří na těch stavebních úřadech musí každé to stavební řízení zahájit, musí to poslat na všechny ty dotčené, pak to zase musí zhromáždit a pak musí vydat nějaké stanovisko.
A to souvisí i s počtem účastníků stavebního řízení, což je možná jako ten první dílek té skládačky, kdy vlastně se k tomu projektu může vyjádřit, když to hodně přeženu, kde kdo.
K tomu já nějaký silný názor nemám, zase vyjádření někde o rodinném domku, tak tam si možná dělají na schvály sousedé a jsou to nějaké mezilidské vztahy. Samozřejmě u nějakých těch velkých infrastrukturních projektů tam často ty připomínky jsou relevantní. Jde ale o to vyřídit je rychle a vyřídit je jednou provždy, že jo? Nevracet se pořád do nekonečna k tomu stejnému. Takže ano, určitě i tím by se chtělo zabývat, ale zase, aby to nevedlo k tomu, že se tady bude moct někdo postavit kolotoč na Václavském náměstí, tak abychom to nepřehnali. Mm-hmm.
No, jedním z bodů výroční zprávy, a ten je ale v minulosti opakovaně vytýkán vládě, je zadlužení státu. Současná vláda měla tady tuto oblast jako jednu ze svých priorit a skutečně se i pokoušela v tomto zavést nějaká opatření. Dokážeme zatím zhodnotit, jak se v tomto vláda stojí?
Bohužel dokážeme a bohužel ne dobře. Takže mezi roky 2020 až 2023 vzrostlo naše zadlužení o 7 procentních bodů, což bylo vůbec absolutně nejvíc v celé Evropské unii. Druhé je Lucembursko, které ale už má jenom 2,2 procentní body a 22 zemí Evropské unie dokázalo své zadlužení snižovat. Hmm. Jo, takže zase to mezinárodní srovnání jednoznačně ukazuje, že se nám to zatím nedařilo. Pravda je, že ten konsolidační balíček, který by některé věci měl řešit, tak byl schválen vlastně až s účinky na letošní rok, tak uvidíme, jak se to projeví, ale to, že jsme první bilion, když to teď budu říkat, zadlužení dělali přes 10 let, druhý možná 5 let a teď už za 3 roky bude další bilion, tak to ukazuje, že máme nezdravé veřejné finance a že bychom se tím skutečně vážně měli zabývat. Hmm.
Krom toho, že stoupá zadlužení státu a těžko pátrat po těch příčinách, jestli je to někdy legitimní, někdy ne, zvyšovat ty náklady, tak jedna oblast, která aspoň teda z mého názoru legitimní je, kde by se šetřit v současné době nemělo, je obrana a výdaje ministerstva obrany. Tam se vlastně začíná dostávat i toho kritéria na 2% HDP, které by tedy měly být na obranu vynaloženy. Armádní nákupy jsou drahé, často budí jako velice silnou společenskou debatu. Vy jste také kontrolovali hospodaření ministerstva obrany, tak jakým způsobem vojáci hospodaří?
No, předešlu, že my respektujeme a podporujeme to, aby stát dodržoval své mezinárodní závazky, takže to, že jsme se dostali na 2% HDP, tak je jednoznačně dobře a s tím my nemáme žádný problém a já za sebe to jednoznačně podporuju. Druhá věc je, že samozřejmě můžu vydávat 2% HDP a koupit všem nějaké hlouposti a to pak nemá smysl. Jo? Takže jde o to, abychom ty zdroje, které jsme na to vyčlenili a budeme vyčlenovat, doufám, na pořád, tak abychom je využili dobře. My jsme nějaké kontroly v loňském roce dělali, v letošním roce skončila jedna kontrola, která se týkala ženijního vojska, ukázala velké problémy v tom, jak je ženijní vojsko vybaveno, tak já doufám, že nějaký náčelník ženijního vojska z toho má radost, protože jsme ukázali, že mají pontony, které mají nižší únosnost než ty tanky, které teď nakupujeme, takže je zjevné, že nemůžou plnit ty svoje podmínky. Dělali jsme takzvanou automobilovou techniku, což je průřezově přes všechny vojska. A tam se ukázalo, že když prostě neměli dost peněz v uvozovkách, jo, na nákup nových vozidel, tak opravovali stará vozidla, ale ta stará vozidla opravovali za dražší, za vyšší cenu, než kolik by stály nová. Mm-hmm. Jo, tak to taky ukazuje, že to není v pořádku a že touto cestou jít nemáme.
A to mě právě zajímá, protože to je jakási do očí bijící nelogičnost. Tak když půjdeme víc do hloubky, tak kde se stane tady tenhle ten nesmysl, že se někdo takhle chová? Jako je to, já nevím, nechci asi spekulovat, proč to tak je, možná víte konkrétní důvody.
No, podívejte, já si myslím, že to je ta setrvačnost. Hmm. Jo, prostě na nějaké úrovni se rozhoduje o nákupech, ministerstvo obrany na to vypisuje.
A trvá to tendry, všechno dlouhou dobu.
Trvá to dlouho a pak je někde někdo, kdo tam má nějaké vozidlo a chce ho spravit, tak rozhodne, že tam ty peníze dá. Nevím, nechci to nazývat a nechci, aby to poškodilo ministerstvo obrany nebo armádu. Prostě takové věci se dějí. Hmm. To, co mi říká, je, prosím vás, udělejte opatření, ať už se dál nedějí. Máme hodně peněz, nakládejme s něma rozumně, kupujme jenom to, co nutně potřebujeme a za ceny, které jsou obvyklé. Podporujeme to, že nakupujeme bez prostředníků přímo mezi vláda, to znamená, to je typ kontraktu, který je v pořádku. A jde teď o to, abychom taky ty požadavky nastavili správně. My jsme třeba u chemického vojska zaznamenali, a zase je to, ta událost se stala před několika lety, my jsme to kontrolovali v loňském roce, že oni nejdříve chtěli koupit 14 vozidel, pak to změnili, že koupí 40 párů vozidel a pak výdaje, že jo, které byly najednou přes 500% zvýšené, tak se to lekli a tu akci zase zastavili. No, pak zase ji rozjeli a zase prostě ji museli zdůvodnit a museli nějak rozhodnout. Takže toto svědčí o tom, že to není příliš promyšlené. Prostě, když se budeme bavit o tom, co je hlavní úlohou státu, tak je zajistit bezpečnost. A ta bezpečnost není jenom armáda nebo vnitřní bezpečnost, je to samozřejmě zdravotnictví proti pandemiím, je to, já nevím, ta situace s imigrací a podobně, to má celou škálu, životní prostředí tam patří, ale v té obraně my všichni spoléháme na to, že když nějaký soused nás napadne, takže naše armáda bude dostatečně připravená a za to jí platíme celé ty roky, aby byla dostatečně dobře připravená a aby dokázala prostě tu sílu projevit. A v tomhle to není teď kritika současného ministerstva obrany, je to prostě dlouhodobý problém. Samozřejmě ministerstvo obrany je atypický rezort, je to velký rezort, je to náročné na rozhodování, jestli se mají teda dřív koupit pontony nebo tanky, nebo jaká technika a podobně.
Ono teda i řada těch armádních nákupů v minulosti byla zatížena tím, že potom z toho vznikaly jakési trestní kauzy, které často tedy i dost negativně dopadly na ty politiky, kteří třeba ten rezort vedli. A dost často se mluví o takové atmosféře strachu vlastně nějaký nákup podepsat nebo o něčem rozhodnout, aby to potom vlastně toho člověka nedoběhlo, i když třeba konal v dobré víře.
Ano, případ Kasa a paní ministryně Parkanová, takových případů bylo, takže máte pravdu. Já zase na druhou stranu, tak jsem prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a stavěli jsme sídlo. Musel jsem postavit nebo podepsat, že faktur za 800 milionů korun, musel jsem to riziko na sebe vzít, musel jsem mít ten mechanismus nastavený tak, abych věděl, že to můžu udělat, že je to správně, a pak samozřejmě jsem musel být schopen čelit případným teda kritikám nebo prostě věcem, které se mohly stát. Já v tomto, řeknu, bych byl naprosto nemilosrdný. Prostě ti lidé jsou tam za to placení, aby zvládli ty kontrakty. A já si myslím, že v řadě případů ty minulé problémy byly způsobeny tím, že byly ve vleku lobbystů. Nemuselo to nutně znamenat, že byly podplacení nebo že tam byla korupce, to prostě nevíme, ale byly pod vlivem těch lobbystů a dělali ta rozhodnutí ve prospěch někoho, což by především měla ta politická reprezentace garantovat a ta státní administrativa by pak měla garantovat tu formální správnost provedení toho rozhodnutí.
Tady bych rád navázal na tu obranu. Vzhledem k mezinárodní bezpečnostní situaci mě hodně zaujalo, nakolik je Česká republika připravená, respektive nepřipravená na krizové situace. Tam byly docela zajímavé údaje o tom třeba, kolik českých obyvatel ví, kde má nejbližší úkryt, popřípadě kolik ho vůbec má. Vy víte, kde máte nejbližší kryt?
No, bohužel nevím a pravděpodobně žádný nemám, protože my jsme zjistili, že těch stálých úkrytů jsou asi pro 3% obyvatelstva a takových těch improvizovaných typu metro a podobně, tunely a tak, tak je asi pro 13% obyvatel. Takže mě by hrozně zajímalo, jakým způsobem by se potom v případě nějaké krize vybíralo, kdo do toho úkrytu bude směřovat. smět přijít a kdo zůstane venku, tak to je první otázka. Druhá, nám často je kladena otázka, jestli stát teď zrovna potřebuje nějaké ukryty, že asi nějaké bombardování Prahy nehrozí, takže my požadujeme vyhazovat peníze za ukryty. Jo, tak to není. My vycházíme vždycky z dokumentů, které mají ty příslušné rezorty a kontrolujeme, co oni si tam naslibovali nebo co za úkoly si uložili a potom se díváme, jak je plní. Takže oni sami říkají, jak mají být ukryty a pokud nejsou potřeba, tak ať se ty stávající zruší. Já prostě s tím nemám problém, jenom mám problém s tím, že něco deklarujeme a pak to neděláme, přitom peníze to stojí. No a k tomu, že 80% lidí neví, jak se chovat, to jsme zjistili dotazníkovým šetřením velkým, toho se zúčastnilo asi přes 40 tisíc obyvatel, takže to určitě přineslo celou řadu informací, ale my jsme taky kromě toho řekli, jak to dělají v jiných státech. Takže jsou země, jako třeba Finsko, kde každý, kdo staví nějaký objekt, tak musí postavit si úkryt a stát přesně říká, jaký to má mít parametry a jak má být vybavený. Jsou země jako Polsko, kde jdou cestou, že pokračuje něco, jako u nás byla braná výchova a soustředí se na to vzdělávání. Jsou země, Švýcarsko, která má nějaké mobilní aplikace a ty lidi je schopno informovat. A myslím, že ve Švédsku při každých volbách dostanete, kromě těch lístků, které dáváte, tak dostanete nějakou brožuru, kde je popsáno, jak se chovat v případě nějaké krizové situace. Mě na to mrzí to, že my tady vedeme debatu o tom, jestli potřebujeme kryty nebo nepotřebujeme, ale nic z toho neděláme. Měli bychom těm lidem říct, a krizová situace není jenom válka nebo něco takového, ale krizová situace je i třeba únik nějaké chemické látky ze zimního stadionu, z nějaké fabriky a podobně. Může to být zaseknutý výtah. Můžou být prostě situace nejrůznější a lidi by měli být aspoň nějakou základní informaci, jak se chovat a potom nějaký kanál, kterým k něm můžeme dávat, pouštět, posílat ty informace, jak se mají zachovat v konkrétním čase.
Zajímalo by mě, jestli na toto konto, teď se dotkneme nedávné velice tragické události na Filozofické fakultě, jestli jste na toto konto zjistili i, jakým způsobem je vlastně vedena připravenost při útocích na takzvané měkké cíle, což tedy je tuším na kompetenci ministerstva vnitra. Byly tam nějaké poznatky v této oblasti?
My jsme tuto kontrolu provedli asi před 2 roky a vedli jsme řadu sporů s ministerstvem vnitra, které říkalo, že jsou dobře připraveni, že je všechno v pořádku a že dílčí nedostatky budou řešit. Zrovna asi týden předtím, než se to stalo na té Filozofické fakultě, tak kontrolní výbor projednával tu záležitost a byl nespokojen s odpověďmi, které od ministerstva vnitra dostal, takže uložil úkoly, které ministerstvo vnitra má splnit. Samozřejmě ta hrozná událost, tragická událost akcelerovala ten proces, takže ministr vnitra požádal přes Bezpečnostní radu státu o prostředky na posílení vnitřní bezpečnosti, v čemž má tedy být i nějaká opatření na úrovni těch měkkých cílů a uvidíme, a já jsem celkem jistý, že v této oblasti se ta situace zlepší, že prostě ta opatření uděláme. Samozřejmě je otázka, do jaké úrovně půjdeme, jestli dáme skutečně nějaký radar nebo skener do každé budovy, což by stálo strašné peníze a obtěžovalo lidi, anebo jestli půjdeme spíš metodou té měkké ochrany, nějakého sledování a podobně.
Tady by mě zajímalo, jestli ty výtky, které vedly směrem k ministerstvu vnitra, čeho konkrétně se týkaly? Bylo to tedy konkrétně u, řekněme, prevence útoků na ty měkké cíle, nebo v jaké souvislosti vlastně s tím, co se potom stalo, byly tyto výhrady?
Rozumím. Jednalo se o to, že oni udělali speciální program, dotační program, na který vyčlenili finanční prostředky a ten měl přispět k tomu, že ti žadatelé, nemocnice, školy, nevím, obce a další, si na základě toho zpracují nějaké plány, jak postupovat a začnou je realizovat. Ten program do skončení naší kontroly ale vlastně proběhl tak, že se jenom zpracovaly ty plány, ale už žádná realizace neprobíhala. Takže to byla ta zásadní výtka, kterou jsme měli, že jsme říkali, tak ty plány samozřejmě pak zastarávají, nejsou aktuální, nereagují na tu situaci. Bylo mnohem lepší teda v některých těch bodech už začít něco realizovat a to v tomto ten program byl neúspěšný a v tom nám nakonec konců i ministerstvo vnitra dalo za pravdu.
No, vlastně vy, co se týče jako těch připomínek a těch zjištění, tak jako velice už se komunikujete s vládou. Jaké to je? Je vláda vstřícná, nebo se brání, nebo má tendenci se hájit a rozporovat vaše zjištění? Jak to probíhá vlastně?
Tak já se usmívám trošku, protože ono to záleží na tom politickém cyklu. Takže 2 roky po volbách se to všecko říká, že za to může ta předchozí vláda, tak tam jsou vstřícní a tam se usmívají. 2 roky do voleb, pak už jsou kritičtější a už se to snaží víc vysvětlovat a už někdy vedeme i vzrušené debaty i na vládě. Ale to k tomu patří, to je to vyvažování mocí, což je správně. A to důležité je to, že každý náš kontrolní závěr posíláme do parlamentu a na různá místa, ale kromě jiného předsedovi vlády, ten ukládá příslušnému ministrovi, aby zpracoval opatření k nápravě a ta opatření k nápravě s náma musí projednat a musíme buď dosáhnout tedy shody, a nebo musí být takzvané dohadovací řízení a rozpor, který se pak řeší na další úrovni. Musím říct, že i s tou předchozí vládou v tomto ta spolupráce byla dobrá. Těch rozporů, které bychom dotáhli až na úroveň vlády, bylo minimum a nadále je minimum. A to je ten skutečný výsledek. To je to, co chceme, aby se ta opatření spravila a ta opatření, aby k něčemu byla.
Já se pokusím to zakončit trošku na pozitivní notu. Zatím jsme si tady povídali o tom, co nefunguje, tak dokázal byste identifikovat nějakou výseč z toho státu, která funguje dobře podle vašich zjištění, pokud taková je?
Určitě je a žijem v krásném státě, bezpečném státě, nízká nezaměstnanost, jsou tady pěkný podniky, které vyrábějí dobré věci a zase, kdyby ten stát byl úplně bankrot, tak by ty podniky tady nebyly a ty lidi by se tady necítili dobře. Konec konců vidíme, že spíš k nám lidé přicházejí, než že by od nás odcházeli a mladí lidé tady mají šanci být. Já si myslím, že máme jako země velký potenciál a já bych si moc přál, aby ten stát přispíval k tomu, že ten potenciál budeme využívat na maximum a že budeme přemýšlet o tom, co chceme. A když vezmu podpora vědy, že my vynakládáme velké prostředky, nebo vynakládali jsme velké prostředky na podporu vědy, výzkumu, inovací a tak dál. A člověka až někdy mrzí, že to někdo využije k věcem, které nejsou přínosné. Jo? A to si myslím, že my máme vlastně dost peněz, my dostáváme z Evropské unie velké peníze, máme i vlastní zdroje a myslím si, že bychom měli se soustředit na to, jak ty zdroje dát jaksi na jednu hromadu a přemýšlet o tom, co z toho můžeme mít. My jsme kritizovali třeba ten solární tunel tehdy. Vzpomeňte si, všude se stavěly solární energie, solární panely a solární elektrárny a zavázali jsme se, kolik budeme platit. Kdybychom ty prostředky použili rozumněji, lépe, tak jsme byli mnohem třeba v té energetice dál. A takhle můžete pokračovat. Vysoké školství, je škoda, že naše nejlepší univerzity tak v těch žebříčcích příliš nerostou nebo spíše stagnují. Zase bychom měli být hrdí na to, že tady máme Karlovu univerzitu, nejstarší univerzitu v tom regionu, a měli bychom dělat všechno pro to, aby byla úspěšná, aby do ní rádi jezdili studenti z celého světa. A takhle můžu pokračovat zdravotnictví i nakonec to sociální zabezpečení, které přes všechny ty výhrady tak funguje. Takže já za sebe říkám odpověď na otázku vybrat jedno pozitivní téma, tak je to, že máme krásnou zemi a měli bychom se o ní dobře starat.
Dobrá, pane prezidente, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuji vám za pozvání.